Na 17. dubna připadá 10 let od odvysílání první epizody televizního seriálu Hra o trůny. O tomhletom fenoménu Quality TV už jsme v jiném příspěvku mluvili s kolegou filmovým publicistou Tomášem Stejskalem. Teďka tady ale vítám Borise Hokra, což je pro změnu literární kritik s takovou až obsesivní láskou k fantasy žánru. A s ním bych se chtěl blíž podívat na předlohu Hry o trůny, na románovou ságu George R.R. Martina Píseň ledu a ohně. Ahoj.
Ahoj.
Budeme si povídat o tom, jak tahleta románová série proměnila žánr fantasy, a doporučíme vám několik z nejvýznamnějších současných fantasy knih, které na toho Martina nějakým způsobem navazují, ale posouvají ho zase někam o kus dál. Borisi, na začátek bych se zeptal, Píseň ledu a ohně je považovaná za hodně přelomovou záležitost i v rámci fantasy literatury. Souhlasíš s tím, že tahle ta série opravdu nějak radikálně proměnila podobu fantasy žánru, nebo je to spornější?
Ano i ne. Ona rozhodně byla tou fantasy, z těch epických fantasy, která hodně otevřela cestu celému žánru k nějakému masovému úspěchu. Ale to především až díky svojí televizní adaptaci u HBO. Co se týče samotné jakoby literární fantasy, tak tam je to trošku komplikovanější. Spíš bych řekl, že Píseň ledu a ohně od Martina byla vyvrcholením určitých tendencí, které se začínaly formovat už na sklonku 80. let, kdy takový ty klasický epický fantasy, kde prostě bylo jasně daný, že tam bude trpaslík, elf, nějaký hraničář a budou házet nějaký mocný magický předmět někam, jak říkal Andřej Sapkovský, tak se čeká jenom, kdy tam bude nějaká magická podprsenka. Tak tohle se trošku už přežilo v těch 80. letech, zkoušeli na to různě reagovat různí autoři, třeba Ted Williams, který se mnohem víc ponořil do nějakého realističtějšího znázornění středověké společnosti a jejího uvažování. Magii tam měl hodně založenou třeba na starých středověkých grimoárech, takže to bylo takový hodně temný, krvavý z hlediska té magie. Reagoval na to ale třeba i Robert Jordan, který zase dost narušil taky ten koncept, že klasická lidská fantasy má být ideálně trilogie, maximálně pentalogie, a u Roberta Jordana a jeho Kola času se tohle úplně rozrušilo a dneska už jsou naprosto běžní série, které tenhle ten formát neuznávají, anebo se třeba skládají třeba z několika navazujících trilogií, které jsou třeba oddělené nějakým časovým úsekem, ale jedná se pořád o ten jeden velký příběh. A Martin tady do toho přišel trošku už vlastně do předpřipravených pozic i díky tomu, že dlouhá léta nepsal, protože on začínal jako výborný povídkář ve fantasy, ve sci-fi, v hororech, prostě ve všech těch fantastických žánrech, a tam si udělal velké jméno. A pak v 80. letech, nebo například 80. a 70. ještě začal zkoušet psát romány. Ale každopádně se tam hodně stylizoval nebo směřoval k tomu hororu. A bohužel pro něj se strefil akorát do kolapsu amerického hororového trhu v polovině 80. let, což ho v podstatě donutilo na pár let zanevřít na literaturu a odejít do televize, kde začal dělat scénáře k některým realizovaným, k některým nerealizovaným seriálům. A v podstatě sbíral během té doby inspiraci, novou energii do toho, co by mohl zase potom psát, a výsledkem je právě v roce 96 publikovaná Hra o trůny, první díl jeho série, kde je evidentní, že si rozhodně načetl ten žánr, který do té doby jakoby nedělal, protože on dřív dělal spíš takový melancholický jednohubky fantasy než nějakou velkou epiku, a zároveň tam hodně vytěžil právě ty zkušenosti ze scenaristiky. To znamená, že se člověk podívá na minimálně první dva díly Písně ledu a ohně, to znamená Hru o trůny a Střed králů, tak nejenom, že tam jde o takový to, co všichni jako na to upozorňují, že ty kapitoly jsou vlastně z pohledu jednotlivých postav, ale jde o to, že každá ta kapitola funguje v podstatě jako nějaká epizoda seriálu, má v podstatě nějaký vlastní svůj dílčí uzavření, nějakou svoji poentu. A i díky tomu, navzdory tomu, že jsou ty knížky hrozně, hrozně tlustý, tak nenutí a opravdu jsou hodně vtahující. Tohle, co se mu bohužel začalo potom už ve třetím díle trošku bortit, tam už prostě musel tenhle ten formát kapitola, minipovídka opustit, a výsledek je potom vlastně čtvrtý a pátý díl, hlavně nedopsaný šestka a sedmička, kdy jsem to tak trošku rozpadlo pod rukama. Ale čistě ty první dva, dejme tomu dva až tři díly, tak v těch 90. letech nebo v druhé polovině 90. let byly rozhodně převratný právě v tom, jakým způsobem ten velký epický příběh uchopili, jak mu vyprávěli, a už tehdy trošku se stávali jakoby slavnými v té komunitě těch fantasy fanoušků, ale rozhodně to nebyl takový ten celosvětový úspěch, co přišel až s tím seriálem.
Jo, a když bychom ho srovnali vlastně se současnou fantasy, protože ty jsi zmiňoval, že ten první díl vyšel někdy v roce 96 a od té doby jsme měli 4 další a ještě minimálně 2 se dočkáme. Je to pořád tak jakoby progresivní záležitost jako před těma 30 rokama?
A žádná série prostě nevydrží být progresivní 25 let. Rozhodně ne ve chvíli, kdy pátý poslední zatím napsaný díl je na trhu už teďkom 9-10 let, to bude letos. A mezi tím se ten žánr prostě někam posunul. Jako Stephen King by řekl, že svět se hnul, takže nějaký ten plamen progrese a evoluce žánru už dávno vedou jiní autoři a autorky. A Martin je prostě už teďkon bohužel takový ten monolit, ke kterému všichni vzhlíží, možná se jim inspirovali, ale asi už nechtějí být přímo jako oni a ten žánr se prostě vyvinul někam úplně jinam. Samozřejmě existovala celá řada knížek, které na toho Martina reagovaly a vzhlíželi k němu. Snažili se jeho úspěch nějakým způsobem napodobit. Bohužel velmi často to skončilo u toho, těch vnížkových znaků, to znamená, když si člověk vzpomene i třeba na to, jak reagovali fanoušci televizní hry o trůny na různý takový ty vypečený scény typu poprava Edda Starka, Králová svatba a podobně, tak nejenom oni, ale i spousta právě autorů měla dojem, že ten úspěch přinese právě tohle. Co nejvíc šokovat čtenáře, co nejvíc v tom ty postavy jakoby vymáchat, dát jim co nejvíc věcí sežrat, tak říkajíc. A někdy to vedlo až úplně k kontraproduktivním věcem, kdy ty lidi zapomněli prostě vyprávět a jenom chtěli šokovat. Zase na druhou stranu už někdy před nějakýma 15 lety tady na to zase reagovali jiní autoři, kteří řekli jasně, Martin je dobrý, ale nesmíme ho otrocky napodobovat, je třeba si najít nějakou vlastní cestu.
Kam se svět fantasy hnul, se podíváme v dalších vstupech, kde vám představíme několik autorů, kteří z toho Martinova přístupu nějakým způsobem vycházejí, ale uchopují ho nějakými osobitějšími, neobvyklejšími způsoby. Když jsme s Borisem přemýšleli o tom, kdo by měl místo Martina dopsat tu jeho ságu Píseň ledu a ohně, protože jsme přesvědčení o tom, že on sám ji nejspíš nikdy dokonce nedopíše, tak jako první nás napadl Daniel Abraham. Daniel Abraham je autor, který je divákům Quality TV známý především jako spoluautor románové předlohy televizního seriálu The Expanse, což je space opera, a Abraham opravdu vlastně začínal jako autor klasické sci-fi. Nicméně v posledních letech se posunul k fantasy žánru, k té epické, tolkienovské, řekněme, odnoži, a na rozdíl od Martina se mu podařilo dokončit ne jednu, ale hned 2 série románové. Jedna z nich, ta podle mě zajímavější, se jmenuje Kvartet vysoké ceny, ale ke špičkám fantasy žánru určitě patří i ta jeho druhá pentalogie s názvem Mince a Dýka. Důvod, proč bychom chtěli, aby tu Píseň ledu a ohně dopsal, je to, že ho s Martinem spojuje jednak vlastně schopnost vytvořit nejednoznačné, vrstevnaté, ambivalentní postavy, které jsou pak tahouny celých těch sérií, a pak je to velká slabost a smysl pro tragiku, pro tklivé vlastně tragické tóny, které procházejí těmi vyprávěními, které jsou typické hlavně pro tu sérii Kvartet vysoké ceny.
Ty jsi to docela dobře shrnul s těmi tragickými podtóny. On vlastně má ten, když se ho člověk přečte jako dneska nějaký jeho klasický povídky, tak má zhruba 50% šanci, že ho nějak dojme nebo rozpláče ten autor. A Abraham tady to dokázal taky velice dobře využívat, to prostě napojení se na emoce svých čtenářů a svých postav. A pak bych řekl, že je možná oproti Martinovi trošku víc podměšilý. Tím nechci říct, že by byl vyloženě cynický, nebo že by tam bylo nějak jako mořečenou humoru, jako třeba u Abercrombieho, ale rozhodně jsou tam takové potěuchlé podtóny. Třeba v Mince a Díka je jednou z hlavních postav bankéřka, která se bankéřkou stane vlastně jako díky sérii podvodů a lhaní a toho svého velkého protivníka, který dobývá jeden stát za druhým pomocí nepřemožitelných armád, tak v podstatě ubijou úvěrama. Tak to je takový jako docela hezký motiv, který se tam objevuje. Mimochodem vlastně jediný využití bankovnictví nějakým podobným způsobem fantazii, který si jako dokážu vybavit, tak je v povídkách Andrzeje Sapkowského. Takže to není úplně běžný motiv.
On ještě oproti Martinovi má velmi dobré nápady v oblasti těch magických prvků, zatímco vlastně v té písni Ledu a ohně je ta magie podle mě taková středně rozbředlá, tak Abraham vlastně ty zápletky vytvořil kolem dvou hodně dobrých nápadů nadpřirozených v té sérii Kvartet vysoké ceny. Je to kasta básníků, což jsou vlastně lidé, kteří dokáží pomocí slov vytvořit živé bytosti, které jsou reprezentanty určitých abstraktních ideí a které pak v tom vyprávění ale vystupují především jako takové velmi nebezpečné zbraně hromadného ničení. A v té sérii Mince a Díka je to sekta pavoučího boha, jejíž členové zase dokáží poznat, když někdo lže, nebo když je sám přesvědčený o tom, že lže.
Abraham v tomhle tom trošku připomíná ne právě Martina, který opravdu se nějakými magickými systémy moc nezabývá. On Martin vždycky říkal, že pro něj jsou nejdůležitější postavy a to, co zažívají oni, a ten svět je takový trošku jako podružnější. Ale ten Abraham v tomhle tom navazuje hlavně na tradici, kterou začal právě už zmíněný Robert Jordan v Kole času, kde ty magické systémy jsou hodně propracované a způsob, jakým je využít, zneužít a najít v nich nějaké výjimky, které vám pomůžou získat nějakou výhodu, jsou součástí těch zápletek. Stejně jako u Jordana a Abrahama je na tom potom hodně vystavěný třeba Brandon Sanderson, který vyloženě je mistr v tom vytvářet zajímavý magický systémy a celá ta epická série u něj vždycky je nějakým způsobem propojená s něčím, co najednou buď přestane fungovat, nebo bude fungovat jinak, než jsou ti lidi zvyklí a oni musí zjistit, co se vlastně pokazilo, případně jaká nová pravidla se vytvořila. Takže to je taky jako jeden trošku směrtí epický fantasy, kdy se mnohem víc, řekněme, přistupuje k tomu fikčnímu světu a k jeho výstavbě až, řekněme, jakoby vědecky.
Cynismus, potměšilost a hra s žánrovými pravidly charakterizuje velmi dobře dalšího autora, kterého chceme představit, a to je Joe Abercrombie. Tenhle ten osobitý autor se někdy ironicky hlásí k žánru grimdark fantasy, což je právě taková ta přetemnělá fantasy, která si zakládá na až jako sadistickém, nelítostném, krutém zacházení s těmi postavami. Na druhou stranu ale z téhle té škatulky rozhodně vystupuje, přestože ty jeho hrdinové často mají v sobě hodně cynickou strunu, tak rozhodně nejsou jednotvární. Naopak jsou to taky velmi propracované postavy a v těch jeho knihách je víc humanismu, než by se mohlo zdát. Od Abercrombieho doporučujeme v podstatě cokoliv, ale vrcholem jeho tvorby podle mě nebo podle nás jsou dva samostatné romány, a to knihy Nejlépe chutná za studena a Hrdinové.
Nejlépe chutná za studena je v podstatě Kill Bill Gone Wild a jako to jakože hodně, hodně Gone Wild, protože vypráví příběh bývalé žoldnéřky slavné, která byla zrazena svým zaměstnavatelem a o kterém se domnívala, že je její přítel, byla brutálně zmasakrována, pohozena, její bratr byl zavražděn a ona čirou náhodou přežila a teď on se vrací a má prostě opravdu jako to-do list, kde je těch sedm hlavních jejich antagonistů, které chce prostě postupně zlikvidovat a utopí kvůli tomu celý kontinent v krvi. To prostě není taková jako komorní zábava, jako nevěsta Uma Thurman, která rozseká maximálně jednu jako jakuzánskou buňku v Tokiu. To je opravdu jako potoky krve a hory labek. A vtipný, nebo v vozovkách vtipný na tom samozřejmě je, že čím víc ona se posouvá k tomu svému finálnímu bossovi, kterého chce jako potrestat nejvíc, tak zjišťuje, že všechno, včetně té zrady na ní spáchané, bylo úplně jinak. A od nějaké poloviny té knížky ona už to vlastně ani jakoby nechce dělat, ale už ty události jsou takovým spádu a takovým směrem, že prostě už to nedokáže zastavit. Tam je možná nejkrásnější postava Třasavce, což je takový jako severský barbar, který právě začíná tak trošku jako romantický, naiva, a právě okolo půlky té knížky se z něj stává naprosto nelidský monstrum, který už i ve chvíli, kdy ta hlavní hrdinka chce zastavit, tak on jde prostě dál přes mrtvoly všech a všeho.
Severský barbar je Joe Abercrombie hodně umí.
Má je moc rád, má rád hlavně i ty jich jméno, kterých si hodně jako vyžívá, tak, ale potom ten druhý román, ty hrdinové, to je vlastně dokonalý antiválečný, protiválečný román ve fantasy settingu, protože popisuje jednu jedinou obří bitvu, která zabere asi 3 dny, kdy všichni jako do ní směřujou, ať už ti barbaři nebo takzvané civilizované království spojené, s tím, že prostě to bude zase ta bitva, která ukončí všechny ostatní bitvy. Všichni tam ztratí životy, končetiny, ideály, naděje, vlastně cokoliv, morálku, a na konci zjistí, že se nevřešilo vůbec nic a všechno je při starým a zase ty starý šíbři si jenom přerozdělí moc. Takže to je jako hodně deziluzivní a hodně cynický a hodně černohumorní čtení, ale rozhodně souhlasím s tím, že možná právě tenhle sen román je asi zatím to nejlepší, co Abercrombie napsal.
Teď se naopak posuneme do hodně temných apokalyptických vod, protože autorkou, kterou tady nemůžeme minout, je N.K. Jemisinová. Její trilogie Zlomená země totiž už přesáhla hranice fantasy žánru a objevuje se běžně v žebříčkách nejdůležitějších mainstreamových pros, které je třeba sledovat z poslední doby. Je to zasloužené, protože Jemisinová skvěle dokázala využít takových těch současných apokalyptických nálad a ty položila do základu jejího hodně neobvykle pojatého fantasy světa. Myslíš si, Borisi, taky, že Jemisinová a její trilogie si tenhle věhlas zaslouží?
Ona, ta trilogie hodně připomíná ani ne jiný fantasy trilogie nebo série, ale připomíná třeba cestu Cormaca McCarthyho. V tom, že ten setting je jednoduchý, prostě dojde k obřímu kataklizmatu, k tektonickým změnám, který znamenají pro lidstvo v jejím světě jediné, a sice, že během několika desítek let v podstatě vymře veškerá flora i fauna, a pokud má lidstvo mít naději na přežití, tak se musí řídit opravdu jasně a striktníma pravidlama, které jsou hodně nelidský k vůči jednotlivcům a mají zajistit čistě přežití jakoby druhu. Což je hodně jakoby krutej motiv a ona ho opravdu jakoby domýšlí a vrazí do něj ještě jako osobní příběh ženy, která má magickou schopnost, že dokáže nějakým způsobem cítit a manipulovat s těmi tektonickými silami v zemi. Takže myslím, že tam jako velice šikovně dokázala zakomponovat všechny možné témata od mateřství, vztahu prostě k vlastním dětem, vztahu k planetě, protože tam vlastně není nějaký taky ten klasický tradiční temný pán, ale pokud je tam nějaká síla zla, tak tam na ní spíš nadávají jako právě na rezavýho otce země, že prostě ta samotná planeta je vlastně proti tomu lidstvu, což má zase z hlediska nějaké historie toho světa svoji logiku. Ale zároveň tam prostě dokáže Jemisinová pracovat s motivama, jako je nějaký institucionalizovaný rasismus, otrokářství a tak podobně. A možná si jako nejhezčí, co tam nakonec zazní někdy ve třetím díle, je, že všechny ty volby, které si lidi jako zdůvodnili, že řekli prostě a teďkon část z vás prostě budeme opravdu jenom využívat a budeme vás používat jako živý zdroje nebo záminku k tomu, aby jsme mohli něco udělat, tak se jim zdají jak naprosto logický a že se to jako zdánlivě jediná volba, kterou oni mají, aby ten lidský druh jakoby přežil. A ona tam v závěru ale říká, že to nikdy nebyla jako jediná volba ta genocida, že to vždycky bylo prostě jako série dílčích rozhodnutí, kdy lidi postupně ustupovali z nějakých morálních zásad, až se nakonec opravdu dostali do fáze, kdy jakýkoliv rozhodnutí a jakákoliv snaha napravit nějakou nespravedlnost nakonec způsobuje ještě jako větší zlo na všech stranách.
Mě vlastně ještě navíc na té její sérii uhranula vlastně to, že ona na jednu stranu vlastně pracuje až s takovým superhrdinským vyprávěním v tom, že ty postavy mají velmi mocnou takovou superschopnost právě pohybovat s těma tektonickýma vrstvama. Na druhou stranu oni rozhodně nejsou hrdinské ty postavy, ale nejsou ani antihrdinské. Oni vlastně jsou především obyčejní lidé, kteří jsou ve vleku velmi nepříznivých a velmi, velmi krutých okolností, na které spíš reagují tak, jak umí, prostě, než že by sloužili nějaké, jako nějaké, ať už kladné nebo záporné příklady. A za druhé, co cítím jako takovou velkou linii, která se táhne celou tou trilogií, tak je nějaké vědomí křehkosti světa. Protože ten fiktivní svět, který Jemisinová v té zlomené zemi představuje, tak je opravdu velmi křehký, je velmi náchylný k různým přírodním katastrofám a vlastně samotná ta krajina, ve které se ty postavy pohybujou, tak je vždycky jenom něco jako dočasného, co postupně neodvratně spěje k nějakému přeskupení, zničení a zkáze.
Plus řekněme, že jako ty kladné postavy se tady jako poznají podle toho, že kanibalismus provozují pouze na padlých nepřátelích a nechtějí kvůli tomu vyvražit sousední jako vesnici. Že?
A to je v pořádku, si myslím, ale.
Přesně tak, ale jako musí se někde jako udělat ta linie odtud jako už dál ne.
Poslední autor, kterého bychom chtěli představit, je Robert Jackson Bennett, autor, který přišel taky s hodně neobvyklým univerzem, kde ale hlavní roli hraje náboženství.
První zajímavá trilogie se jmenuje Božská města. To náboženství tam samozřejmě hraje velkou roli, protože se to odehrává ve světě, kde reálně existovalo několik málo božstev, která měla svůj vyvolený národ a ten díky patronaci těch bohů v podstatě ovládl celý svět. A samozřejmě, jak už to tak bývá, když nad sebou nemáte žádný dozor a jste opravdu jako máte tu jistotu, že bohové jsou na vaší straně, tak se rozhodně nechovali hezky a slušně. Došlo teda k tomu, k čemu muselo dojít, došlo k velké revoluci, porobené národy zjistily, jakým způsobem se vypořádali s těmi božstvy a momentálně o několik desetiletí později je nebo panuje představa, že všichni ti bohové jsou mrtví a bývalá vládnoucí garnitura je prostě v pozici druhořadých obyvatel porobeného kontinentu. To je pořád ještě takový jako docela prostý a tradiční. Co je tam zajímavé je to, že ty jeho božstva Bennettova opravdu měnila realitu svojí vůlí a svými činy. A ve chvíli, kdy zmizeli nebo byli zabiti, tak ty jejich činy najednou přestaly fungovat. Takže na tom kontinentě, kde oni dřív vládli, tak celá řada měst byla v podstatě napůl vystavena třeba do jiných dimenzí, do jiných prostorů a najednou se tady to všechno zhroutilo. Během jediného vlastně mižiknutí oka přestalo fungovat spousta věcí, mělo to jako strašlivé následky jako hmotný na lidských životech, ale především prostě mělo enormní a to je to, co jako Bennetta zajímá, dopad na myšlení těch lidí, kteří opravdu jako věděli, že ti bohové jsou vedle nich, že prostě jejich jako vůle a činy mají reální dopady a najednou tohle to zmizelo. A co mě se na tom jako hodně na té trilogii líbí, je ještě takový jako je vztah nejenom k tomu náboženství, ale vůbec jako k té realitě, k tomu přepisování toho, co o té realitě víme a třeba k přepisování historie. Pro nás je to ještě jako zajímavý v tom, že ten setting není takový ten klasický středověkej nebo novověkej, ale je to hodně inspirovaný rozpadem koloniálních říší, přičemž teda je to tak, že ten původně vládnoucí národ ještě má dost takový jako rysy nějakých východoevropských impérií a protože třeba jako to jedno město se jmenuje Bulikov a tak podobně. A pro nás jako ve východní a střední Evropě je potom teda čtení z takového settingu docela jako zajímavý i pro naši třeba jakoby zkušenost z 90. let, kdy začalo se třeba jako ukazovat a znovu jako revidovat ta naše historie od toho komunistického převratu až do roku 89.
Tak teď už víte, jakými knihami si máte zkrátit čekání na další díl ságy Píseň ledu a ohně od George R. R. Martina, o které všichni asi trošku tušíme, že se jí vlastně asi nikdy nedočkáme. Každopádně děkuji Borisovi Hockrovi za představení toho nejzásadnějšího v současné fantasy literatuře a od mikrofonu se loučí Antonín Tesař, Radio Wave.